Haya, sasa swala la huku kwa tukambabana watu wanasikitika, watu wanaalikana na makafiri, wengine makafiri, wengine wanasiasa, kwa sababu kuna mfumo fulani unatumika hivi wa kuwazuga watu. Kwani haya yote yanofanyika yatafuta maneno haya? Naam, yatafuta haya. Lakini watu wa kawaida hawayajui haya, watu wa umu mitaani hawayajui maneno haya. Mtu anashiriki akiojiwa na mwandishi wa habari, hey, wajua leo siku kubwa sana, aliuawa mjukuu wake Mtume, kwa hiyo tunaomboleza, na sisi pia tunahuzunika. Amefundishwa maana aseme hivyo. Mgeni chukulia mtu Mkristo pia naye, leo pia unajua hii siku aliuawa Huseni, wamjua? Au unafikiri Huseni kama muuza skrimu jirani yako unamjua? Hii ni historia, unaijua historia vizuri? Historia yasomwa hivyo mnavyosoma nyinyi? Sasa kwamba katika kuomboleza mauaji ya Huseni hatufungui maduka siku kumi, shauri yenu, na usifungue maisha kwa sababu kwani atarudi baada ya siku kumi? Lakini sio ni kigezo cha kuwaonyesha watu wa kawaida kwamba hawa waliofunga maduka kumbe ndio wenye kuhuzunika, na wale wanaofungua ndio waliomuua, ndio maana washangilie? Hilo liondoke vichwani mwa watu. Na kwamba tunagawa maji kwa sababu Huseni aliyekuwa na kiu hakupewa maji siku hiyo, kwa hiyo tunagawa kuonyesha kwamba sisi tunampenda Huseni, na kwa hiyo na sisi tugawe ndio sisi tunampenda. Kwa hiyo kama sisi tugawe maji, kwa maana tumemuua, sababu hata Dar es Salaam maji pia hatuwapi. Haya ni matukio ya kutaka kuwazuga watu. Usikubali Sunni Muislamu Ahli Sunna kuwa mzembe kiasi hicho. Na wengine sema sasa, mbona mashehe wakubwa wakubwa na wao wapo hapo? Pana majibu mengine. Sasa hapa na majibu mengine, naoni yatoe. Mwaka 2016 tulikwenda kufanya mhadhara wa mashia siku tatu, ni na al-akhi Abu Anas, Allah yahfadhu, Ikwiriri. Siku tatu tukakaa pale Ikwiriri, wakati ule makhawariji wa hoteli pale pale. Tulivyoondoka, kwa kuwa kuna shekhe wa mji pale akifundisha madrasa za masunni hizo maarufu pale, wakamchukua mashia, akaenda kufanyiwa brainwash Irani, akarudishwa tena. Kama hapa pia Dar es Salaam ilifanyika, kuna mzee mmoja alikuwa msemaji sana hapa, mwanaharakati, akachukuliwa akaenda kuoshwa kule, akarudi, alafu akasimama akasema, hata mimi nimekwenda Irani, nimezunguka katika viwanda vyote vya kuchapisha misafu, hakuna msafu wa Fatima. Ndio wakilo litaka urudi useme hivyo, alafu msafu atakuonyesha wewe bana, na kupeni mbinu zinazotumika pia. Miongoni mwa mbinu ni kuwaalika watu, na mkitaka mthibitishe hili ninalizungumza leo, narudia tena kwa msikilizeni Sheikh Nasoro Bacho, Allah yarhamu, wakati anafanya tafsiri ya Abasa Watawalla, akaelezea yeye mwaliko waliopata pale Msaudi kwenda kule, mashia walipokuja usiku saa 8 katika ile hoteli walimwambia nini. Tasikilizeni hiyo, ni kampeni. Si wazee wetu wote mashekhe tunawajua wa mikoa walizo ziara wamekwenda? Yule shekhe tulipoondoka, wakamwendea shekhe wa wilaya, shekhe wa wilaya, kwamba bana, hapa walikuja mawahabi wamewatukana watu, wamekashifu maulidi. Tumeelewana? Maana hiyo ni dini kubwa hiyo. Yule bana akasema waitwe. sisi tukamchagua mmoja katika wenzetu hapa Dar es Salaam aende. Alipokwenda kwenye kikao akamwambia yule sheikh, "Sheikh, unajua kusoma Kiarabu?" Ndiyo, sema soma hivi vitabu waulize ni vyao, wakakubali ni vitabu vyao sasa. Na kufungulia baadhi ya sehemu usome. Akasoma yale maneno kwamba Abubakar na Umar ni makafiri na ni kafiri kila atakayempenda. Yule sheikh akasema, "Ah, mimi nilikuwa sijui kwamba hawa wana maneno kama haya." Kikao kikao. Lakini yule mzee akasema, "Hata mnakwenda Dar es Salaam makao makuu, nenda na hichi kitabu mkaonyeshe." Hapo ndo ninapokuja kwenye maelezo yangu, sasa mnielewe. Akaja sasa yeye akaona kwamba yale maneno wenzie hawayajui, anayajua yeye peke yake. Sasa inakuwa nusuru, tembea kwa huyu kwa huyu, jamani maneno yako hivi yeye mwenyewe ndiye anatuambia. Anasema mwisho akaambiwa hivi, "Hayo yote wenzio tunayajua yote hayo, sisi kazi yetu kuunganisha Waislamu." Kwa hiyo atakaye sema tumzuii, lakini sisi hatuwezi kusema hivyo. Nimeshaelewa jawabu au nielewe? Naam, mmeshaelewa jawabu? Naam au mjielewa bado? Hoja yetu sisi si kwamba fulani amehudhuria. Lililompeleka yeye lingine, tunazungumza sisi lingine. Ndio maana nilifanya muhadhara miezi kadhaa iliyopita hapa hapa, nikasema hivi, kuna mshia mmoja, baada ya kuwa wazee hawa wamewazungumza mashia kipindi cha karibuni, ilitokea hiyo sio, wakazungumza sana mashia, mpaka kuna watu wakatoa fatwa kwamba maulidi yoyote aliyoyafadhilishia hayo ni batili, hayakubaliwi. Yani Allah hayakubali, ya atakubali wakitoa wengine tu, sio? Nilizungumza mimi, niliwafuata baadhi ya mashehe nikawa nazungumza nao. Kuna mmoja akaniambia, "Mimi ningekuwa Shia mwaka 70 huko 78 kwa sababu mimi katika watu waliopata scholarship za kwenda kusoma Iraki, baba yangu akanizuia, ninayajua mengi vitabu na siwezi kabisa asema kuwa Shia." Isipokuwa sasa kuna mambo mengine sasa. Sawa, hayo uambiwi, lakini wewe jua kuna kuna mengine, namna ya kuishi mjini hapa, hayo ni mambo mengine. Sasa si swala linasema swala la itikadi, nisikubali kabisa, sasa mimi siwezi kuyumba tena. Aliniambia kitu tutakitaja, akaniambia, "Kwa hiyo mimi na yule bwana yule bwana fulani yule ni mwenzangu, kwa sababu mimi mshabiki wa timu fulani, pia ndio tutapokutana kwenye chai, lakini kwenye hili nisikubali." Nyinyi mtatafuta huko nje mtajua, sababu kuna labda kuna huyo bwana huyo mfadhili labda wa timu fulani kubwa, kwa hiyo huyo bwana rafiki yake watakunywa chai pamoja, kwa sababu anashabikia timu hii, lakini uniambie swaba kabisa, sikubali kabisa. Kwa hiyo watu wana urafiki wao, wana miradi wamepeana, wana vitu fulani wamepeana, bali mpaka watu wengine mimi nimewauliza, watu wa ndani wa hizo kamati pia, mbona kuna mambo fulani nasema hapana? Sote tunajua kwamba yule tulionaye yule anajitengenezea maisha yake, tushayajua sisi, tunaishi hayo yapo. Kwa hiyo tukizungumza ni misikitini, msifananishe na hizo sehemu unazoona watu wanahudhuria, kuna namna yake nyingine, si jambo la dini. Eleweni hilo, tunaelewana sio? Na sisi hapa tunazungumza nini? Jambo la dini, na hao wengine wanaohudhuria wanazungumza nini? Jambo la maisha. Kwa hiyo tunapozungumza dini, msitolee hoja kwenye mambo ya maisha sasa watu wanavyoishi.
La.
Kwa hiyo hilo liwe jawabu liwatoshe. Msema kwa mbona fulani? Mbona fulani kafanya kazi? Yupo katika maisha. Utafanya nini? Je, anaweza kufuta haya tuliyozungumza? Aje ayafute kwa hoja. Lakini masala ya kufishana kwamba sasa tutawasomea Al-Badiri, mtusomee na Al-Uhdi pia, mchanganye zote mbili, labda itakuelezeka zaidi. Na mkasomee kule kule, mkaenda mwende pale 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 upige na Al-Badiri, mkasomee pale Al-Badiri, itarudia wenyewe tu. Si tunazungumza jambo la dini, tunazungumza bali Al-Badiri, ndio kitu gani sasa? Tunazungumza dini, tusemeshe hoja. Alafu Uislamu wanacheka, mnaona kama cha kawaida, watu kama mrudishani tu. Wallahi nakuelezeni, baadhi watu wakipata nguvu Ashia katika hii miji, wallahi nakuelezeni, hatuzungumza maneno kama hivi mnavyoona. Nilizungumza na endelea kukariri, hakuna msikiti wa Ahlusunna Masunni wa kuswali Teherani ni mkuu wa Iran. Kuna msikiti huu wa Masunni uko wapi? Onyesheni kwa nini. Bali huwezi kujenga madrasa ukaleta mafundisho ya Kisunni, huwezi. Huko Vatican huko ipo, huko Amerika huko ipo, Italy, Teherani hakuna. Na leo ninakaribi tena pia nikambe, katafuteni kama ninasema uongo. Haruhusiwi Sunni kujenga msikiti wa Kisunni. Sema hao ni mashia wa huko, hawa wa huku hawa hawana neno. Huku kuna shia, huku kuna shia, huku kuna shia, huku ushia wa vipi? Kwamba vitabu mnavyoandika katika kuchapishwa mwapatana kwamba maneno fulani usiandike hayo, yaani tusema vibaya tutakulipa shilingi fulani. Sasa hiyo dini ya vipi sasa? Hakuna. Wao wenyewe wanajua kwamba nyinyi lau misaada ikikatika, nyote mnarudi, tunakuwa pamoja huko, nyote mtarudi. Lakini ile itikadi ya sasa, watu wapo katika biashara. Ittaqullah, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, iogopeni siku ambayo tutarejeshwa kwa Allah. Hakuna gari itayomfaa mtu, hakuna chochote kile. Illa man ata Allah biqalbin salim, hakuna pesa. Wameishi watu na utajiri, wameacha mali, watu wameacha majumba, watawala wameondolewa, wametoka katika ikulu kwenda kuzikwa, wameelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Miaka mingi manabii wamekufa, wameelekea kwa Allah. Watu kwa makaburini kwa miaka mingi sana, masahaba watu wema kwa makaburini. Wallahi hakuna kitu chenye thamani katika ulimwengu kama mtu kuishi na imani na Uislamu mpaka ukafa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, si jambo dogo. Watu wanartadi, mtu muislamu miaka 80 sabini ni muislamu, unaukubali Qur'an, unaukubali Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kwamba mtume, unawatakia radhi masahaba, unaishi na uislamu ulifunza mtume sallallahu alaihi wasallam miaka 50, 60, 70, si jambo jepesi. Tunatakiwa tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala sitaufiki kila wakati. Na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hizi imani inna al-imani yakhlaq, zinachakaa kama yakhlaqu thawb, kama nguo inavyochakaa. Fas'alu Allah an yujaddida imanakum, muombeni Allah zifanye upya imani zenu kila wakati. Muombe Allah hizi imani zetu zisirukuniwe, si shahawati katika mambo ya maasi, wala shubahati katika mambo ya dini. Asije mtu leo akatupoteza katika dini. Dua ya mtu kutoka nyumbani kwake tutazomaji, unamwomba Allah kwamba wewe usipotezwe naze au uzalla au kutelezeshwa au adhila au udhalla au adhlima au udlama alayya, au ajhala au yujhala alayhi, kufanywa mpumbavu. Unaweza kufanywa mpumbavu kwenye dini yako, unaweza kufanywa mpumbavu kwenye mali yako, ukachezewa katika dini. Haya yote ni tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna al-quluba baina usbu'aini min asabi'i ar-rahman, katika riwaya nyingine min asabi'i Allah, yuqallibuha kayfa yasha, yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira, wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Mtu aweza kuwa jioni muislam, asubuhi kafiri, asubuhi muislam, jioni kafiri. Anaiuza dini yake kwa pato la kidunia. Watu wanaacha dini kwa sababu ya machungu ya kilimwengu. Utaishi vizuri akili kichwani mwangu pale, nachukua hela tu. Dini haiko hivyo, dini haiko hivyo. Tunatakiwa tuwe katika jada, ittaqullaha wa kunu maa sadiqin, tuwe ni pamoja na wakweli. Ukweli unahitajika katika dini. Watu wa kawaida wengi wanapotezwa kwa sababu wameweka imani ya kuwaamini watu fulani na kuwaitikadi kwamba hawa wataniongoza katika sawa. Unalofanya yeye anako nyuma yako, matokeo yake utabeba mizigo yake. Liya min auzara kabilatan yawmal qiyam wa min auzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm ala saa ma yazun. Kwa hiyo siku ya kiyama wapo mashekhe, wapo maustadhi, watakuja na dhambi za wafuasi. Yeye atakuwa na dhambi zake kamili, na wale wafuasi wana dhambi zao, na yeye pia atabeba dhambi zao kwa sababu ya kuwa ni chanzo. Watu waliogope hili, wamwogope Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu aliye hai aaminiki na fitna, tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala thabati, atuthibitishe katika hili, katika haki mpaka kufa kwetu, na atuongoze sisi na ndugu zetu Waislamu wengine ambao hawajaipata njia hiyo ya dini ya sawasawa, tufe tukiwa tupo katika Uislamu wa sawa, ni muridhia Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo yatoshe maneno haya, kwa sababu ni hadhara siku mbili. Nililokusudia kulieleza ni jambo nataraji itakuwa watu wamenielewa, hata kama mambo mengine yanahitaji ufundi na ilmu nyingi, lakini kwa lile nilifikisha dogo, nataraji kwamba watu watakuwa wanielewa makusudio yalikuwa ni nini. Na nyinyi kuweni wajumbe na mabalozi kwa watu wengine, sababu kila mtu mmoja akimpata mtu mmoja tu, ndio tumpata watu wengine wengi, tumpata tu kuwapa ilmu. Bado siku nne ngapi tu hayo maandamano ya kiasi, basi wapatikane wengine, lakini wale waliosikia ujumbe huu wasiwemo, na watasikia na wengine na mwaka mwingine, tusikate tu hivyo hivyo. Batili iwepo na haki iwe, tunakwenda tunakwenda mpaka tutaondoka, kwa sababu tutaulizwa lile tuliokuwa na uwezo nalo. Asije mtu akasema, kwa hiyo ukisema hivyo ndio ushie utamalizika, kwa hiyo mashia ukifanya maandamano ndio usuni utamalizika. Mimi natetea usuni wangu, natetea ushia, kila mmoja kivyake. Ndio lilopo, nikikaa kimya nitasaidia, kwa hiyo natoa mchango. Alafu siku ya kiyama nitahesabiwa lile ambalo ninaliweza ndio nilifanya. Kwa hiyo insha Allah tushike na hayo. Muda umekwenda, sijui si kama nikitoa fursa ya kuuliza itakuwa nimefanya sawa, kwa sababu uongozi sijajua wanasemaje. Hata kama maswali mawili matatu hivi, au kama tuufunge, inawezekana Shia amehudhuria ana maswali yake muhimu ya kutaka kuniangusha. Kwa hiyo tukimaliza hivi hivi akaona kwamba hatujamtendea haki. Sasa sijui mnasemaje uongozi, tufanyeje? Na huwa kuna au ndio hiyo imeeleweka, mmenielewa, au tufanye vipi? Basi achukueni maneno yangu iwe mmeadhibiti, ni hoja kuwasimamishia watu wengine biidhnillahi taala. Madhali tuko, Allah tuweke na afya, tuwe na nguvu na maarifa ya kuweza kufikisha ujumbe. Insha Allah mara nyingine na mara nyingine nitakuja kuzungumza na watu wajitokeze, sababu ni sehemu ya kusoma pia hii, sawa sawa ni mimi au mtu mwingine. na bila shaka utapata moja, utapata mawili, uende kwa sababu ya kutengeneza sehemu katika dini yako. Kadhalika tumisema kwamba kuna vitabu tutavigawa ni nani Shia Ithna Asharia, lakini pia kuna kipeperushi kama hichi, hiki cha Kiarabu lakini cha Kiswahili, biashara ya damu ya Hussein. Taja pia maelezo machache, na hiyo kitabu kingine itakuwa ni faida mtu kujisomea, kuwajua na Shia na nukuu tumetoa katika vitabu vyao. Kitabu ambacho tulifuatilia ni hii risala na hiyo vitabu pia. Kwa hiyo inshallah baada ya swala vitagawiwa. Ikiwa havikutosha kwa watu waliopo, basi pia vitaletwa vingine inshallah, watu watagawiwa siku nyingine madhali vipo, lakini vile vilivyokuwepo vigawiwe mpaka viishe kwanza inshallah taala. Nafikiri baada ya watu kuswali kutoa salamu, wabaki hivyo hivyo katika safu zao wale watakayetajia vitabu, alafu ikhwa anaweza kuwa kila mtu katika safu akasimama ili kusaidia kwa haraka haraka, ikawa watu wanaweza kufikia inshallah. Allahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.